tayo ba ay nakakita na ng isang sundalo na nagsasanay pa lamang at isang sundalo na ipapadala sa isang digmaan? Di ba't napakalaki ng kanilang pagkakaiba sapagkat mas nangangailangan ng proteksyon ang sundalong susuong sa laban kaysa sa nagsasanay pa lamang? Ang mga pandigmang kagamitan noong mga unang panahon ay halos lahat gawa sa balat ng hayop at makapal na bakal. Ang mga ito'y ginagamit ng isang mandirigma o isang sundalo upang protektahan ang kanyang sarili laban sa kanyang mga kaaway. Sa ating mga panahon ngayon ay mas pinagaan ang mga kagamitang pandigma ng mga sundalo, ngunit ganoon pa rin ang layunin, upang magbigay ng proteksyon. Sa aspeto naman ng pagpaplano ng isang sundalo ay gumagamit sila ng mga espiya, putik-tik, upang malaman ang kinalalagyan ng kaaway. Pinag-aaralan niya ang mga kilos at bilang ng isang hukbo, at tinitingnan niya ang kahinaan at lakas nito. Sa ating modernong panahon ay napakahusay na ng mga tao sa paggamit ng mga modernong kagamitan upang malaman ang galaw ng kaaway o kahit nagpaplano pa lamang mga kaaway ay agad na itong nalalaman. Tunay ngang sa lahat ng nangyayaring digmaan ay kailangang laging may proteksyon ng isang sundalo sapagkat kung wala nito ay kaagad siyang magagapi ng kaaway. Sa aklat ng Efeso, kabanatang 6, talatang 10 hanggang 12 ay may digmaan ring nagaganap at mga kaaway na dapat labanan. Tunghayan po natin ang pakikipaglaban na ipinahayag ni Apostol Pablo na ayon sa kanya hindi laban sa dugo at laman kundi ito isang espiritual na pakikipaglaban. Ang mensaheng ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pérez dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag ka sana mawala ng pag-asa sa walang pati na problema. Sa iyong pagluha ay may kasama ka. Siya si Jesus, tagapagligtas. Sa tamang oras, basta't hintayin mo lamang siya.
Kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pérez ay muli pong sumasa inyo sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa aklat ng mga taga-Efeso, kabanatang 6, talatang 10 at hanggang 12. Sinabi ni Apostol Pablo sa ika-6 na kabanata ng Efeso, talatang 10, na sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ano kaya ang nais ipahayag ni Apostol Pablo? Kung ilalagay ko ito sa aking sariling salin, ay ganito po ang ibig sabihin. Sa kahuli-hulihan, patuloy tayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot natin ang kasuotang pandigma ng Diyos upang tayo ay makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan ng kasamaan sa kalangitan. Tayo ay pinag-iingat ni Apostol Pablo sa mga lugar at mga bagay na kinaroroonan ng kaaway. Isinulat ito ni Apostol Pablo para sa kanyang mga kapatid kay Kristo bilang paalaala na sila ay dapat mag-ingat. Sa ika-6 na kabanata ng Efeso talatang 11 ay sinabi ni Apostol Pablo na isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Ipinapahayag ni Apostol Pablo ang tungkol sa kasamaang espiritual at sa mga bagay na pakana ng Diablo. Pansinin po natin ang kanyang sinabi sa huling bahagi ng kanyang sulat na sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Hindi natin madadaig ang Diablo sa pamamagitan ng sarili nating lakas at sariling kapangyarihan lamang. Kayo'y magpakalakas sa Panginoon sapagkat ito lamang ang paraan upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Sinabi ni Apostol Pablo sa ika-6 na kabanata ng Epeso talatang 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihang dinakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ang kaaway ng tao ay hindi laban sa laman at dugo. Ang kaaway ay mga espiritu na hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan ito. Ito ang dahilan na nangangailangan tayo ng kalakasang espiritual. Sa paraan ng pagwawagi sa kaaway ay makikita po natin sa ika-6 na kabanata ng Roma, unang talata hanggang 6 at talatang 13 at 14 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama. Gayon din naman, tayo'y makalalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa cross, upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasamaan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Ang bawat mananampalataya ay patay na sa mga gawa ng sanglibutan. Ang mga pahayag na ito ni Apostol Pablo ay makakatulong sa atin laban sa mga gawa ng laman. Si Apostol Pablo ay may karanasan ng pakikipagbaka sa kanyang lumang pagkatao. Ang kanyang karanasan ay makikita po natin sa 7 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 14 hanggang 23, na ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako ay makalaman, ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko, ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa. Sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na mananatili sa akin. Sa makatwid ay sa aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magagawa, sapagkat ang mabuti na aking nais ay siya kong ginagawa. Subalit kung anong hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbakalaban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kaya ang pakikipagbaka ni Apostol Pablo ay tulad rin ng ating pakikipagbaka ngayon. Ang mga baluting kaloob ng Panginoong Diyos ang magagamit natin sa pakikipagbaka laban sa kaaway na mayroong iba't ibang sandata. Kaya nga kailangan natin ang mga balutin ng Diyos bilang proteksyon. Mahalagang malaman ng isang Kristiyanong kawal na siya ay hindi nakikipaglaban sa isang kaaway na laman at dugo. Hindi natin kailangan makipaglaban sa ibang tao. Ang kaaway ay espirito, kaya't ang pakikipaglaban natin ay espiritual. Ang kaaway ng mga mananampalataya ay ang diablo na prinsipe ng sanglibutan. Ang paraan ng pakikipagbaka laban sa diablo ay ang salita ng Diyos. Isuot ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang tayo ay magwagi laban sa mga pakana ng diablo. Tayo ay nasa isang espiritual na pakikipaglaban. Ang diablo ay maraming mga paraan ng pakikipaglaban at ang kanyang mga tagapamahala ay may kani-kanilang sandata. Sinasabi na tayo ay makipagbuno sa kanila. Ito ay nangangahulugan ng personal na pakikipagbaka sa lakas ng kasamaan. Ang talatang 12 ng 16 na kabanata dito sa aklat ng Epeso ay tungkol sa pakikipaglaban ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. Ang sanglibutan ay napapaligiran ng mga makadyablong gawain at ito ay malinaw na makikita natin sa panahong ito. Sa iba't ibang bansa ay mayroong mga simbahan na si Satanas ang kanilang sinasamba. May mga di pangkaraniwang nangyayari sa loob ng samahan ng mga ganitong grupo. May mga nagtatanong kung totoo raw ba na mayroong mga ganitong samahan. Kung tayo ay hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, ay pagmasdan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Marami ang nasisilo at nabubuyo sa masasamang gawain. May mga kapangyarihan ng kadiliman na gumagawa sa sanglibutan at masasamang elemento na gumagawa laban sa iglesia. Ang mga ito ay gumagawa laban sa mga mananampalataya. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga ganitong bagay sapagkat ito ay totoong nangyayari. Ang katotohanan tungkol sa espiritual na kaaway na kailangang daigin ay malinaw na naisa sa larawan sa 10th kabanata sa aklat ni Daniel. Si Daniel ay nananalangin sa Diyos, ngunit wala siyang natatanggap na katugunan. Halos 3 linggo siyang nanalangin sa Diyos. Sa 10th kabanata ng Daniel, 2 at 3 talata ay ganito po ang kanyang sinabi. Nang mga araw na iyon, akong si Daniel ay nagluksa sa loob ng buong 3 linggo. Hindi ako kumain ng masarap na pagkain, ni pumasok man ang karne, ni alak sa aking bibig, ni nagpahid man ako ng langis sa loob ng buong 3 linggo. Si Daniel ay kinausap ng isang anghel ng Diyos. Ang tagpong ito ay makikita po natin na nakatala sa 10th kabanata sa aklat ng Daniel, talatang 4-12, na ganito po ang sinabi. Nang 24th na araw ng unang buwan, habang ako'y nasa pampang ng malaking ilog na Hiddekel, aking itiningin ang aking paningin at tumanaw, at nakita ko ang isang lalaki na may suot na telang lino, na ang mga balakang ay binibigkisan ng ginto ng obhas. Ang kanyang katawan ay gaya ng barilo. Ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na sulo. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng kislap na pinakintab na tanso. At ang tunog ng kanyang mga salita ay gaya ng ingay ng napakaraming tao. Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitaing iyon. Hindi nakita ng mga lalaking kasama ko ang pangitain. Gayon may dumating sa kanila ang matinding takot at sila'y tumakas upang makakagkubli. Kaya't iniwan akong mag-isa at nakita ko ang dakilang pangitaing ito. Walang lakas na naiwan sa akin at ang aking kulay ay namutlang parang patay at walang nanatiling lakas sa akin. Ngunit narinig ko ang tunog ng kanyang mga salita at nang aking marinig ang tunog ng kanyang mga salita, ang mukha ko ay napasubsob sa lupa sa isang mahimbing na pagkakatulog. Ngunit di nagtagal, narito, isang kamay ang humipo sa akin at ako ay itinayo na nanginginig ang aking mga kamay at mga tuhod. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal, unawain mo ang mga salita na aking sasabihin sa iyo. Tumuyo ka na matuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. Nang kanyang masabi ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakumbaba sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Sa pangyayaring ito, marahil ay may karapatang magtanong si Daniel kung bakit nawala ang anghel ng 3 linggo. Sa 10 kabanata ng Daniel, talatang 13 ay makikita po natin ang katugunan sa kanya ng mga anghel. Ngunit hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Kaya't si Miguel, na isa sa mga punong prinsipe, ay dumating upang tulungan ako at ako'y naiwan doon kasama ng mga hari ng Persya. Ang anghel ng Diyos ay nakipaglaban sa demonyo at kinakailangan niyang bumalik upang humingi ng karagdagang tulong. Ito ay isang malinaw na larawan ng espiritual na pakikipagdigma na nangyari noon at mangyayari din ngayon. Ang mga kapangyarihang ito'y may kaayusan at meron pang mga katungkulan tulad ng mga hukbong sandatahan. Ang mga pinuno ay mga demonyong nagmamasid sa mga bansa at marahil ang kanilang katungkulan ay tulad sa isang heneral. May mga kapangyarihan. Ano naman po ang ibig sabihin ng katagang may mga kapangyarihan? Sila ay mga demonyo na nais sumanid sa katawan ng tao. Maaring ihalintulad sa isang simpleng kawal ang kanilang katungkulan. Kung titignan natin sa kasulatan, ay maraming pangyayari sa panahon ni Jesus na siya ay nagpalayas ng demonyo na sumapi sa katawan ng tao. Isa sa mga halimbawa nito ay makikita sa 5 kabanata sa aklat ng Marcos, 1-20, na ganito po ang sinabi. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa lupain ng mga Hirasino. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Siya ay nanirahan sa mga libingan at wala nang makapipigil sa kanya kahit na may tanikala, sapagkat madalas na siya ay ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sariling katawan ng mga bato. Nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Siya ay sumigaw ng may malakas na tinig. Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, na huwag mo akong pahirapan, sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espirito. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Lihiyon ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Nagmakaawa siya sa kanya na huwag silang palayasin sa lupain. Noon ay merong isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa libis ng bundok. Nakiusap sila sa kanya, Papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila. At sila ay kanyang pinahintulutan. Ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang 2,000
ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lunsod at sa mga nayon. Kahit nagdatingan ang mga tao upang tignan kung ano ang nangyari, lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon at sila'y natakot at sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga hayop. Sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Nang sumakay na siya sa mga bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya ay isama niya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, "Umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at paanong kinaawaan ka niya." At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. Tunay na maraming alagad si Satanas, sapagkat kung ating papansinin ay lehiyon ang pangalan ng Diablo na nangangahulugan ng marami. Napatunayan ang karamihan ng masamang espiritu sa talatang 13 na nagsabing pumasok ang mga masamang espiritu sa halos 2,000 baboy na nalunod sa dagat. Ang mga kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan. Ang ibig pong sabihin ay ang mga demonyong nangangasiwa sa makasanlibutang gawain ni Satanas. Ito rin ang mga demonyong nanunukso at naninira ng gawain ng Diyos. May mga pamamaraan ang Diablo sa panunukso. Marahil ay gamitin niya ang kapangyarihang yalok ang sanglibutan. Marahil ay mga material na bagay at marami pang iba. Ang isa pang halimbawa ay ang pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesus. Ang pangyayaring ito ay makikita sa 4 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, talatang 3-13. Basahin po natin ang sinasabi. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sumagot si Jesus sa kanya, "Nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang." Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian ng sanglibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kalwalhatian nila sapagkat ito ay naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging sa iyo." At sumagot si Jesus sa kanya, "Nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin kanya sa mga anghel at ikaw ay iingatan at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay. Baka masaktan mo ang iyong paa sa ibang tao." At sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, "Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos." Nang matapos na ng Diablo ang lahat ng panunokso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Makikita po natin na tinukso si Jesus ng mga bagay na nasa sanglibutan. Maaring ganun din ang gawin ng ating Panginoon tulad ng ginawa ng Diablo. Ang hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan, ito ay ang mga mangangaral ng mga kabulaanan. Ang babala ng Panginoon ay mag-ingat kayo sa kanila. Si Satanas ay merong grupo ng mga manggagawa at ang mga ito ay ang nagpapatakbo ng sanglibutan. Sila ang mga may kagagawan ng mga kasamaan. Sila ang sanhi ng mga malalaking problema na nasa sanglibutan ngayon. Ang lugar ng mga kaaway ay nakilala natin. Ang kaaway ay espiritual na pakikipagbaka. Si Satanas ang pinuno ng kasamaan. Ngayon ay kailangan nating malaman kung saan nagaganap ang digmaan. Kailangang magkaroon ng mga katanungan na tulad nito. Ang mga kasapiban ng simbahan ay pinalalakas sa pamamagitan ni Kristo? Ang salita ba ng Diyos ay naituturo sa loob ng simbahan? Meron bang espiritu ng pag-iibigan at pagkakaisa sa mga membro? Kailangang maipamuhay ang tamang relasyon sa mga magkakapatid kay Kristo. Kung merong espiritu ng pangungutya o ng puot at pagkamuhi, ay hindi kikilos ang banal na espiritu sa buhay ng isang iglesia. Maraming simbahan ang nais na pag-usapan ang bilang ng mga taong tumatanggap kay Kristo. Nais nilang pag-usapan ang maraming pagpapasya na kanilang ginawa. Ngunit ang katotohanan, kung ating susuriin, pagkaraan ng 2 o 3 taon, ay nasaan na kaya ang mga taong iyon? Kung minsan ay hindi man natin naunawaan na may espiritual na pakikipagbaka at marami ang nakukuha ng kaaway. Nanlalanig sila sa pananampalataya. Isang palatandaan ng kapangyarihan ng demonyo ay ang mga taong nabubulag at nadadala ng mga maling paniniwala. Ang nagiging bunga nito ay nawala na ng kabuluhan ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay mga gawa ng kaaway, si Satanas at ang hukbo ng mga demonyo. Sinasabi na sa ating pakikipagbaka, ngayon ay hindi laban sa dugo at laman, kundi sa espiritual. Hindi tayo makapagwagi sa Diablo na gamit lang ang sariling lakas. Kailangan natin ang kasuotang pangdigmaan ng Diyos. Sa 1 Pedro 5:8, ganito po ang sinabi, "Humanda kayo at magbantay, ang Diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at hali-aligid na humahanap ng masisila." Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Ama sa patuloy na gabay ng banal na Espiritu upang mapag-aralan namin ang iyong mga salita. At salamat Panginoong Diyos, hindi mo po kami pinababayaan. Patuloy po namin ipinagkakatiwala at itinatalaga ang aming buhay sa iyong mga kamay. Kami po ay iyong patuloy na pagpalain at gabayan sa oras na ito. Gayun din sa mga tahanan na may mga problema, merong mga dalahin, walang pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, makialam ka sa kanilang buhay. Gayun din sa mga nasa bilangguan, yung mga nasa pagamutan, yung mga nangaroon sa kanilang tahanan, yung mga nangaroon sa kanilang mga hanap buhay. Panginoong Diyos, ingatan mo po sila at pagpalain. Ilagay mo po sa kanilang mga puso ang iyong mga salita at lumago sa kanilang buhay espiritual. Kami po'y umaasa, nananalig, sapagkat ang lahat po'y inihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Kailan pa kaya magliligtas?
sa Diyos.